Друзі, і в Євангелії від Іоанна, 6 розділом, ви пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли Ісус Христос сотворив чудо. 5 хлібами і 2 рибками Він нагодував 5000 людей, так що ще 12 коробів залишилися хліба зайвого після того, як всі люди наїлися. І коли люди понаїдалися, ці 5000 чоловік, вони побачили, що Ісус таке от чудо сотворив, вони кажуть: «О, саме такого царя нам і потрібно, і ми хочемо, щоб він був царем над Ізраїлем, безкоштовно годує, безкоштовно лікує. Саме такого царя ми і чекали в Ізраїлі». Ісус Христос, коли почув це, Він сказав, каже, що істинний хліб – це не той хліб, який ви їсте, да, а істинний хліб – це той, який Бог посилає з неба. Хліб, каже, цим хлібом являюсь я. І ці люди, 5000 людей, вони підходять до Ісуса Христа і кажуть йому: «Слухай, от для того, щоб ми повністю увірували в тебе, так, нам треба, щоб ти ще одне чудо сотворив. Нам замало того, що ти там людей воскрешаєш, що ти там із коляски інвалідної піднімаєш. А от якби ти зробив те чудо, яке Мойсей колись давно зробив, що він один раз помолився, і манна з неба сипалася на протязі 40 років, оце б нас би задовольнило, і ми б точно увірували, що ти є Син Божий». Ісус Христос сказав: «Ваші отці їли хліб, ту манну, яка була з неба, да, і вони повмирали, бо та манна, яку вони споживали в своє тіло, воно дало життя лише для тіла. Але, каже, істинний хліб, який Бог вам дає, це хліб життя, який я є». Дорогі друзі, і перед тим, як ми з вами будемо продовжувати тему про причастя, яку Ісус Христос далі Він говорить, це найважливіше. Я вважаю, що це, знаєте, таким от, як виявляється, одним із стержнем всього християнського вчення, те, що Ісус Христос говорить у 6 розділі Євангелія від Іоанна. Я хочу, щоб ми з вами прочитали одне місце в Євангелії, а перше послання до коринтян апостола Павла. Апостол Павло звертається до Коринфянської церкви, так, і він там написав, підняв багато проблем у першому своєму посланні, бо там до нього написали листа, що в Коринфянській церкві дуже багато проблем і сімейного характеру, і питання з причастя, і то, що там судяться один з одним. І перед тим, як він почав роз'яснювати і тлумачити ці питання, що твориться у Коринфянській церкві, у першому і другому розділі він говорить про духовні речі. Він каже: те, що я буду вам говорити, я вам буду говорити духовні речі. І людина, яка духовна, вона може це осмислити. Бо якщо людина не має бачення в духовному вимірі, так, все те, що я буду говорити, воно для неї являється безумством. І він говорить ось у першому розділі, першого послання апостола Павла до коринтян із 21-го вірша, він каже: «Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді». Багато людей, які є дуже розумні, але немає у них духовного бачення, духовного розуміння, духовної сфери життя, так, вони вважають це безумством. Ну, якщо людині сказати, що Ісус Христос ходив по воді, да, і Петро ходив по воді, от, і те, що Ісус нагодував 5000 людей 5 хлібами, то людина душевна, яка не має духовного бачення, да, яка не розуміє духовний світ, вона скаже: «Ви безумні, ви ненормальні», каже, «такого не може бути». Да. Коли в Біблії написано про те, що буде піднесення церкви, восхищення, да? І ми це вірою сприймаємо, ми не знаємо, яким чином це може бути, але Біблія так говорить, що прийде той час, коли Бог забере цю церкву, так, і вірних своїх Він забере на небо, і на цьому стільчику залишаться лише ваші костелі і ваші сережки в кращому випадку. Да? От, і Господь вірних своїх забере на небеса. То коли людина не має цього духовного бачення, духовного розуміння, то все те, що написано в Біблії, апостол Павло каже, все те, що я буду писати там у наступних 14 розділах, вам нема смислу про далі все це читати. І в другому розділі він говорить такі слова. Це з 9 вірша. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серці людини, і на серце людини не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Знаєте, коли люди читають це місце писання, то вони розуміють, багато хто тлумачить це, що Бог приготував людям, які люблять Бога, щось таке неймовірне на небесах, да? Що те буде, коли ми будемо там уже в раю, да? І оце те, що око людське не бачило, і те, що вухо людське не чуло, те Бог приготував тим людям, які люблять Бога. Але це не так. Наступний вірш, він нам розтлумачує це, що мав на увазі апостол Павло. Але нам це відкрив Бог через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. І все те, що око людське не чуло, і все те, що око людське не бачило, і вухо людське не чуло, да? Тобто в матеріальному світі не можна передати, то Павло каже, нам, людям, які мають духовне відродження і мають духовне розуміння, так, і розуміються в духовному світі з духовними законами, то Бог Духом Святим дав нам це розуміння, те, що люди душевні оком і слухом не можуть це зрозуміти. І далі каже, в 14-му вірші, адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто судити не може. Душевна людина, вона орієнтується в цьому світі лише тим, що бачить око, що чує вухо, що можна потрогати руками. Я пам'ятаю, колись моя вчителька, класна керівниця в технікуму, колись я вчився, і коли я увірував, прийшов до Бога, от, і їй там сказали, що Олег пішов у церкву, пішов там у секту, от, Біблію почав читати, вона каже, а я б'ю цю Біблію до по голові. Я думаю, яка розумна вчителька була, вона для мене була таким авторитетом, вона фізику викладала, в фізиці була, ну просто професор. От всі питання, така розумна, така от красномовна, могла так гарно розповідати. Але коли сталося, торкнулося духовної сфери, вона сказала такі слова. Можливо, покаялася, хто його знає. Тому, друзі, щоб нам далі розуміти те, що сказав Ісус Христос у 6 розділі, де Він буде говорити про своє тіло, буде говорити про хліб, який зійшов з небес, да? Про кров і плоть ми повинні розуміти це духовно. Якщо немає цього духовного розуміння, так, то така людина не зможе нічого зрозуміти. Так як сталося, тут ми в кінці прочитаємо, що 70 учнів, які ходили разом з Ісусом Христом, вони не зрозуміли того, що говорив Ісус Христос, і вони сказали, які дивні слова. Вони встали, розвернулися і пішли. Вони не змогли цього усвідомити. Тому давайте ми будемо продовжувати те, що ми починали минулого разу на таїнстві причастя говорити. І от ми читаємо із 47-го вірша 6-го розділу Євангелія від Івана. «Знову і знову запевняю вас, той, хто вірить у мене, має вічне життя». Він говорить до цих іудеїв, які прийшли, щоб просити Ісуса Христа, щоб Ісус зробив ще одне таке диво – щоб він помолився, і щоб манна з неба пішла, і тоді вони повністю в нього вірують. Тому що Ісус їх зрозумів, що вони захотіли, знаєте, такого марного хліба. Каже, ви прийшли до мене не тому, що ви чуда побачили і ввірували в мене, а ви прийшли до мене тому, що ви наїли і наситилися. Ви прийшли сюди, щоб знову поїсти, щоб спожити щось такого матеріального, фізичного, щоб побачити якісь фокуси. Каже, я в такі ігри не граю. І він говорить, що так як ви хочете цієї манни з небес, як це було за часи Моїсея, да, то та манна, яку Бог давав через Моїсея, вона була для вашого фізичного тіла. Але, каже, Бог сьогодні дає істинний хліб, який дає вічне життя. І він говорить, я, каже, хліб життя. Ваші батьки їли манну у пустелю і помирали. Тобто та манна, яка вони споживали, вона дала їм життя тільки на ті роки, які вони жили на цій землі. Але, каже, та манна, той хліб, який Бог сьогодні дає, це, каже, я є хлібом цього вічного життя. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть його, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Дивіться, друзі, ми трошки розберемося в цьому ланцюжку, да, бо Ісус Христос говорить, каже, я є хліб, да, я, каже, є тіло. Хто буде їсти цей хліб, хто буде їсти це тіло, той буде мати життя вічне. Тому Біблія, вона сама себе пояснює. Місця Писання, які по всій Біблії розкидані, в посланні апостолів, да, в Старому Заповіті, в Новому Заповіті, вони тлумачать те, що які місця нам не зрозуміли. І от Ісус Христос говорить, дивіться, давайте ми розберемося у цьому ланцюжку. Ісус, Він говорить, що Він є Слово Боже. Те, що сьогодні зачитував брат Олександр, перше післання Євангелія від Іоанна, з чого починається Євангелія від Іоанна, де говорить, спочатку, на початку було Слово, перший розділ Євангелія від Іоанна. На початку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бог. Так? І в 14-му вірші цього самого розділу написано, і Слово стало тілом, і перебувало з нами, і ми побачили славу Його, славу як єдиного від Отця, повного благодаті і істини. Тобто Слово і Бог, так, це одне й те саме. Слово стало тілом, говорить апостол Іоанн. Да? Тобто Ісус Христос, Він прийшов, Бог, який сотворив небо і землю, Він прийшов через утробу дівственниці і придбав тіло. І от Слово Боже і Ісус Христос – це між ними знак дорівнює. Тому Ісус Христос говорить далі, що, каже, я, каже, є хліб життя. Хто буде споживати цей хліб, тобто Слово Боже, той буде мати вічне життя. Зрозуміло, да? І далі дивіться, він каже, що я є тіло, да? Хто буде їсти моє тіло, той буде мати вічне життя. Те, що Ісус Христос говорив цим учням, те, що ми читаємо у 6 розділі, не зрозуміло було ні цим іудеям, ні цим учням, ні цим апостолам. Так? Але Ісус Христос, Він, коли був на Тайній вечері, і сказав, я не залишу вас сиротами, але пошлю Духа Святого, який нагадає вам все те, що я вам говорив. І те, що ми зараз можемо орієнтуватися у всіх цих у всіх цих розповідях, у всіх цих писаннях, у всіх цих в цьому чині, яке говорив Ісус Христос, це дякуючи Духу Святому, так, і дякуючи апостолам, які тлумачили те, що говорив Ісус Христос тоді, коли перебував жив на цій землі разом із своїми учнями. І от апостол Павло, він каже у Євангелії, не Євангелії, послання до Ефесянам, перший розділ, 22-м віршом, він каже, і він, тобто Бог, усе підкорив під його ноги, під ноги Ісуса Христа, так? І поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все в усьому. Тобто, церква і тіло Ісуса Христа, це між ними знак равенства. Далі говорить апостол Павло, що що церква – це тіло Ісуса Христа, в якому Ісус Христос – голова, а ми є члени цього тіла. Тому отакий от зв'язок у цьому ланцюжку ми розібралися. І дивіться, далі говорить Ісус Христос. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть, не помер. Каже, я хліб живий. І потім, коли була Тайна вечеря, ми читаємо Євангелію від Іоанна, Євангеліє від Матфія 26 розділом, Ісус Христос на таємній вечері, Він започаткував таїнство причастя. Він взяв хліб, переломив його, подякував Богу, і Він сказав такі слова. Матфія 26 розділ, 26 віршом. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав, прийміть, їжте, це тіло моє. Якщо буде 51-й вірш Євангелія від Іоанна. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло. Тобто він говорить, хто буде споживати хліб духовний, Слово Боже, той буде мати вічне життя. Це тіло моє, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? Люди, які перебували навколо Ісуса Христа, це були душевні люди, які не розуміли, вони міркували лише фізичними мірками. І те, що Ісус Христос говорить, хто буде їсти тіло моє, вони це приймали буквально, що треба відрізати руку Ісуса Христа і зажарити там, з'їсти шашлики. І для них це було дивно, і вони дивувалися, як це, що він говорить, таке безумство. А Ісус сказав їм, знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. А за кров для іудеїв це взагалі було, знаєте, по закону Мойсеєві не можна було їсти крові тварин, її треба було виливати, бо це було страшним таким от гріхом. От. І коли Ісус Христос почав говорити, хто буде їсти тіло моє, а потім ще й сказав за кров, то для них це взагалі було. Але Ісус Христос у цьому вчині, те, що Він говорив, відкривав вчення про причастя, яке люди, які це слухали, вони не розуміли. Але Він говорив для майбутніх поколінь, для християн, для людей, які були частиною церкви, частиною тіла Христового, для всіх християн, всіх поколінь. І дякуючи Духу Святому і тлумаченню апостолів, ми зараз можемо розуміти, про що говорив Ісус Христос. І говорить, дивіться, хто не буде їсти Сина тіла людського, не буде пити крові, не буде мати в собі життя. Дивіться, друзі, якщо ми замінимо оцей вираз, хто не буде їсти тіла Сина людського і пити крові, це йде мова про причастя. Про причастя. Якщо ми це слово замінимо, оцей вираз, хто не буде їсти тіла мого, так? І пити крові моєї. Якщо ми замінимо це просто причастям, словом причастям, то буде звучати таким чином. Хто не буде приймати причастя, не буде мати в собі життя. Таїнство, де споживають тіло Ісуса Христа і споживають кров Ісуса Христа, називають по-різному. Називають причастя, називають Євхаристія, називають хліболоманням, називають вечеря Господня, да? Але для мене більш до вподоби саме слово причастя, бо воно відображає зміст того, що відбувається під час цього таїнства. Дивіться, написано у апостола Павла першим посланням, 10 розділом, 16 вірша, апостол Павло каже такі слова. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю до Христової крові? Він каже, коли ми приймаємо чашу, коли ми приймаємо причастя, це є спільність, в російській мові написано «приобщення», «приобщення до Христової крові». Тому коли ми приймаємо причастя, приймаємо цю чашу, яку ми сьогодні будемо вживати, де Ісус Христос на таємній вечері сказав, «Це є кров моя, за вас проливається», так? Він каже, коли ми приймаємо це таїнство, приймаємо це причастя, ми таким чином приобщаємося, ми стаємо спільниками Божого тіла, так, в якому течеться Божа кров. І далі каже, хліб, який ломимо, хіба не є спільністю приєднання до Христового тіла? Коли ми їмо хліб, вкушаємо кусочок хліба в таїнстві причастя, так, цим самим, це що говорить апостол Павло? Цим самим ми приєднуємося, причащаємося, стаємо спільністю до Христового тіла, яке є Церква Христова. І 17 вірш. Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Оце слово причащаємося. Тобто, коли ми приймаємо причастя, коли ми приймаємо хліб, тіло Ісуса Христа і кров Ісуса Христа, так? Таким чином, що відбувається? Ми стаємо причасниками, причасниками Божої природи, Божого, причащаємося частиною Божого тіла, яке є церква. Як стати частиною Божої церкви? Апостол Павло, знову ж таки, в посланні до Коринфян, початок якого ми з вами читали, апостол Павло каже, якщо ви не будете мати духовного розуміння, то все те, що я буду вам говорити, ви нічого не зрозумієте, ви встанете і підете. І він каже, одним духом, 1 Коринфянам 12 розділ, у цьому 12 розділі апостол Павло дуже детально розказує про те, що таке церква, і що ми як частина цієї церкви, що Ісус Христос, Він є головою тіла, так? Церква – це тіло Христове. Ісус Христос є головою тіла, а ми є членами цього тіла. І щоб стати членом церкви, членом цього тіла, написано 12 розділ, 13 віршом. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Хрещення – це що означає? Ми з вами говорили, хрещення – це приєднання, це повне занурення. І коли людина приймає водне хрещення, коли людина хреститься в Ісуса Христа, це повне занурення в Ісуса Христа, повне занурення в церкву. Ми стаємо частиною цієї церкви. Розумієте, друзі? Частиною тіла Христового, яка є церква, в якому голова Ісус Христос, а ми є члени цього тіла. Хтось око, хтось ніс, хтось рука, всі виконують якусь функцію у цьому тілі. Зрозуміло, да, друзі? Тому читаємо далі. І говорить Ісус Христос, хто не буде пити моєї крові і їсти мого тіла, тобто хто не буде приймати причастя, так, той не буде мати життя в собі. Дуже важливо, друзі, цей вираз «життя в собі». Можна жити, так, а можна існувати. Я бачу дуже багато людей в своєму житті, які просто існують, знаєте, зранку до вечора. Для них життя не миле. І вони просто не мають сенсу в цьому житті. Вони просто існують. Просто поїли там, знаєте, ну як от тварина, да, вона пожила там, поїла, поспала і все таке інше. Немає ніякої мети. Ісус Христос каже, що життя, яке Бог дав людині, воно повинно бути в повноті, щоб ти був наповнений радістю, миром, щоб твоє життя воно приносило тобі радість. І це є життя. Не просто існування, а жити. Апостол Павло, коли він завершував своє служіння, він сказав такі слова. Тічення совершив, віру сохранив. Він сказав цими словами, що, каже, він не плив по течії, да? Бо є люди, які пливуть по течії. Да? От знаєте, як трісочку кинув у ручейок, да? От, і вона пливе, до одного камінчика прибила, до другого камінчика прибила, в залежності від течії. А Павло каже, я не плив по течії, я цю течію сам створював, течення завершив, віру сохранив. І він каже, життя моє, воно має сенс, я прожив гарне життя, при всьому тому, що він був і битий, його побивали кам'ями, те, що він пережив, Павло, то не дай Бог нам з вами пережити. Він каже, я прожив класне життя, течення завершив, я це течення в житті створював, віру сохранив. Тому Ісус Христос говорить про важність причастя, друзі. Каже, хто не буде приймати причастя, так, той не буде мати життя в собі. Подібно тому, дивіться, мова йде про тіло Христове. Да? У тілі Христовому має бути кровообіг. Да? Кров що вона робить? Кров дає життя, кров вона очищає, кров, якщо взяти, пережати руку, да, там, жгутом пережати, то через півгодини ти цієї руки не будеш відчувати, рука омертвіє. Так само людина, якщо вона в тілі Христовому і вона не приймає причастя, вона не має життя в собі. Якщо рука відірвалася на фронті, да, і відбило там снарядами, вона лежить поруч від тіла, окремо від тіла, то як би ти не шпигував шприцами кров'ю ту руку, яка окремо від тіла, там життя не буде. Та рука, вона має життя лише тоді, коли вона в тілі, при тілі, розумієте, друзі? Тому життя, воно може бути лише тоді, коли людина спасенна в церкві Христовій. Ісус Христос сказав такі слова. Він каже, вперше, коли він сказав слово «церква», він сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні її не подолають. Що цими словами він сказав? Каже, що ворота пекельні, вони подолають все людство, всіх людей на цій планеті подолають. Це такі, знаєте, як вселенського масштабу пилісос, який буде всасувати все людство. Але, каже, єдина структура, яка не зможе подолати пекельні ворота, це церква. Це церква, розумієте? І ось, щоб стати частиною цієї церкви, це треба хрещення. Всі ми одним духом хрестилися в одне тіло. Яке тіло? Тіло церкви Христової. І в цьому церкві, і в цьому тілі повинен проходити життя, кровообіг, причастя. Тому Ісус Христос каже, хто не буде приймати причастя, так? Хто не буде пити моєї крові і їсти мого тіла, той не буде мати життя в собі. Читаємо далі, друзі, дивіться. Той не буде мати життя в собі. Наступний вірш. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. Замінимо цей вираз словом причастя. Хто приймає причастя, так? Хто приймає причастя, так? То що? Той має вічне життя. Як можна вічне життя мати, друзі? Добрими справами? Ні. Тільки коли ти в тілі Христовому, так? Коли ти є частиною тіла Христового, і коли ти приймаєш причастя, коли в тобі проходить оцей кровообіг, коли в тобі є життя, розумієте? І от Ісус говорить, хто приймає причастя, той буде мати вічне життя. Але дивіться, в цьому в синодальному перекладі в російській мові написано, «Ядущий мою плоть і п'ющий мою кров». Так? Це означає, що це не одноразово, колись людина там прийняла причастя, там в минулому році, потім через 3 роки ще раз прийшла в церкву, причастя прийняла. Да? Воно не дає ніякого сенсу для твого життя в тілі Христовому. А Ісус Христос говорить, ядущий мою плоть і п'ющий мою кров, мається на увазі цей вираз, що коли цей процес причастя відбувається з постійною періодичністю, так? З постійною періодичністю, і ти періодично в тілі Христовому виконуєш, приймаєш це причастя, так? То в такому разі ти маєш вічне життя. Як просто, правда? Приходиш у церкву раз в місяць, ти знаєш, що раз в місяць у тебе там у нас в різних церквах по-різному, когось 2 рази в місяць. Знаю, пастор, мій друг у Житомирі каже, ми настільки розуміємо важливість причастя, що кров Ісуса Христа, яку ми вживаємо, вона очищає нас від всякого гріха. І ми розуміємо, що ми в цьому світі настільки забруднюємося оцією всякою гадостю, цією інформацією нечестивою, десь согрішили, що нам потрібно очищення. І ми приймаємо причастя кожну неділю. Вони прийняли таке рішення, розумієте? Важливість крові Ісуса Христа, важливість тіла Христового, важливість цього дійства причастя. Як просто, да, друзі, коли ти прийняв цей обряд, якби, да, чашечку соку, вина, да, хліба, і все, ти спасенний, маєш життя вічне, правда? Так просто. Але в іншому місці той самий апостол Павло у 1 Коринфянам, він пояснює, що таке причастя, як його достойно приймати причастя. І це написано в 1 Коринфянам, 11 розділ з 23-го, але ми прочитаємо зараз. Перше Коринфянам, 11 розділ, і про причастя там сказано з 23-го вірша, так? Але ми це місце зачитуємо, друзі, кожного разу, коли ми приймаємо причастя, де апостол Павло каже, що я від самого Господа отримав. Це не те, що мене навчили в семінарії, не те, що мене там навчили якісь там лідери, в книжці прочитав. Ні, каже, в мене був безпосередній контакт з Ісусом Христом, і те, що він мене навчив, як треба приймати причастя, каже, це мене навчив сам Господь. І те, що я від нього отримав, я вам передаю, як треба приймати причастя, яка важливість цього причастя для життя кожної людини. І він говорить, каже, бо щоразу, як тільки, це з 26 вірша, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Тобто кожного разу, коли ми піднімаємо цю чашу, кожного разу, коли ми п'ємо це вино, да, цей сік, їмо цей хліб, виконуємо це таїнство причастя, кожного разу написано, ви смерть Господню сповіщаєте. Що це означає? Цим самим дійством ми говоримо, дивіться, люди, яка ціна заплачена за моє спасіння. За моє спасіння заплачено не тлінним золотом, не тлінним срібром. За моє спасіння заплачено ціною крові Агнця Божого, Сина Божого. І ми сповіщаємо смерть Господню. Що я маю прощення гріхів, да? З гріхами туди не пускають. Але я маю прощення гріхів тільки завдяки тому, що за мене хтось заплатив. І заплатив Агнець Божий, Син Божий, який помер за мої гріхи. І кожного разу, коли ми піднімаємо цю чашу, ми говоримо, дивіться, друзі, цим дійством, цим таїнством, яке ми робимо, ми сповіщаємо смерть Господню. За мене заплачена велика ціна, ціна Агнця Божого. Розумієте, друзі? Щоб ні в якому разі, іноді, знаєте, це доходить таїнство причастя, коли ми приймаємо причастя, для багатьох це входить, знаєте, в такий ритуал, в такий обряд, там, ну, в кожній церкві це роблять. Людина просто приймає без розуміння. Ну, прийняла, де прийняла, хай буде. Але коли ми робимо з такою байдужістю, недостойно, каже апостол Павло, щоразу, коли будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. До якого часу ми будемо приймати причастя? Аж поки прийде Господь і забере свою церкву. Він забрав свою церкву, так, а потім будуть часи великої скорботи, де церкви вже не буде. Будуть люди, які залишилися на цій землі, які відвернулися від Христа, які не прийняли Божої милості. Так, і з цим чаш гніву, які написано в чаші відкриття, вони будуть виливатися на тих людей, які залишаться на часи великої скорботи, але церкви вже не буде під цього часу, розумієте? Написано, що причастя будуть приймати аж до того часу, аж поки Христос не прийде за своєю церквою. І далі написано, так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тобто приймати причастя, це не просто, знаєте, грішив цілу неділю, цілий місяць, грішив, набрався цих гріхів, як каштанка Бог прийшов, до причастя, випив кров Ісуса Христа, дав, нічого не розуміючи. От, і ти з Богом у тебе лади. Ні, каже. Апостол Павло каже, так не проходить. Каже, причастя, воно для того, щоб, підходячи до причастя, ти з розумінням розумів, яка ціна заплачена за твоє спасіння, так? І щоб ти достойно підходив до цього причастя. А що значить достойно? Він далі говорить. Хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе і саме так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Достойно підходити до причастя, це коли ти себе випробовуєш. Хто знає, брат Юра, чи можу я знати, а там два Юри, один за одним сидять. Юра, мій друг капілан. Чи можу я знати, як Юра на протязі минулого місяця нагрішив там десь своєю жінкою, можливо, там своїм другом, можливо, якусь грязну інформацію почитав, десь заглянув, куди не треба, правильно? Я можу знати? Не можу знати. Але совість, яка у Юрі є, правильно? Бо він коли приймав водне хрещення, так, він казав, Боже, я тобі обіцяю добру совість. Я тобі обіцяю, що мої стосунки з тобою будуть на рівні моєї совісті. Що моя совість по відношенню до тебе ніколи не буде спати. Я обіцяю, що коли ти до мене будеш говорити через мою совість, то я буду реагувати на твої зауваження. Розумієте? Тому достойно підходити до причастя, це коли Бог говорить до твоєї совісті, каже, сину мій, доню моя, подивися на протязі місяця, як ти повів із своєю дружиною, да? Як ти, куди ти залазив, яку інформацію ти отримував, да? Як ти своїй дитині говорив, де ти там якісь, може, леві, якісь там справи провів, да? Якусь нечистоту, десь когось ти, може, образив, може когось не простив. Бог це все проговорить до тебе через твою совість. І коли ми приходимо до причастя, апостол Павло каже, приходячи до причастя, так, треба випробовувати себе. Треба говорити собі, Боже, покажи мені, можливо, мені треба сповідатися. Можливо, мені треба очищення, можливо, мені треба покаятися в чомусь. Можливо, мені треба там, ну не знаю, попросити прощення у когось. Оце випробовуєш себе. Тому апостол Павло каже, як треба підходити до причастя? Випробовувати себе. Подивитися, чи не десь ти не накосячив у своєму житті за цей період, поки відминуло причастя. Тож нехай людина випробовує себе, і саме так нехай п'є із чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. В російському перекладі написано, не розсуждає о тілі Господнім. Не розсуждає тіло Господнє. А що таке тіло Господнє, друзі? Що таке тіло Господнє? Люди, так? Тіло Господнє, це що апостол Павло, ми з вами говорили, Ісус Христос сказав, церква, правильно? Коли людина не розсуждає про церкву, вона думає, а церква це десь щось абстракція, десь там от в Африці, там десь в Америці, то церква, да? А я прийшов собі на Курчатова 3Б, да? От і все, що з мене тут, спрос маленький. Ні, коли ти не розсуждаєш про тіло Господнє, що ти ввійшовши в тіло Господнє, так? Що ти ввійшовши в церкву, ти займаєш якусь нішу, ти повинен в цьому тілі виконувати якусь функцію, правильно? Щоб рука, яка висить на плечі, щоб це не протез був, а щоб вона функціонувала, правильно? Щоб вона була зв'язана з головним мозком, щоб був зв'язок, сигнали подавалися від мозку до цієї руки, щоб я пальцем міг різні фігурки там творити, правильно? От, і міг щось робити цими пальцями, щоб палець мій слухав голови, щоб був цей зв'язок, розумієте? Тому, коли ти приходиш до причастя, і ти не розсуждаєш про тіло Господнє, яку ти нішу в тілі Господньому займаєш, церква, чи ти просто прихожанин, захожанин, вихожанин, знаєте, отакі от, ну, кажуть, прихожанин нашої церкви. Да нема такого в Біблії, да? В Біблії написано, є учні Ісуса Христа. В Біблії написано, що є послідовники Ісуса Христа. І в тілі Христовому, коли ти прийшов, то спочатку що там? Младенці, потім хто? Отроки, да, потім хто? Юноші, потім батьки, да, отці. Отак от духовний рост повинен відбуватися на протязі життя християнина. Бо буває, що от прийшов у церкву, він як був младенцем 20 років назад, так він на цьому рівні залишився, не росте. От послухав, на другий день забув, що там говориться в Біблії, і людина духовна не росте. А Бог і через своїх апостолів він говорить, що повинен бути духовний зріст. Дивіться, читаємо далі, каже апостол Павло, навчає, каже, бо хто недостойний їсть і п'є, не розрізняючи, не розсуждає про тіло Господнє, на осуд п'є собі. А в другому перекладі написано, приймається причастя в приговор собі, в приговор, тобто вирок собі приносить. Тобто, якщо ти з гріхами, так, не випробовуючи своє серце, грішив, і ти приходиш до причастя, так, і береш, піднімаєш кров Ісуса Христа, яка була пролита за тебе, і ти з такою байдужістю приймаєш це причастя, то ти п'єш собі в приговор. І каже далі апостол Павло, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало хто впокоїлися, багато хто помер. По якій причині? У Коринфянській церкві апостолу Павлу прийшла інформація, каже, слухай, тут мруть як мухи християни. І невідомо по якій причині. Жив, раз, от і нема, казав Паша, за 200-тився. Раз і нема. От. І каже апостол Павло, каже, по якій причині? Каже, по причині того, каже, причина, не шукайте причини там у медицині, шукайте причини у причастя, з яким серцем ти підходиш до причастя. І за того, що ти не випробовуєш своє серце, за того, що ти з гріхами приходиш до крові Ісуса Христа, і піднімаєш цю чашу, і вживаєш це причастя, не судячи про свої справи, да, по цій причині ти виносиш собі вирок. приговор. І по цій причині багато хто помирає в вашій церкві, багато хворих. І далі каже, бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А що це означає? Якби ми самі себе судили, що це означає? Що коли я на протязі, приходячи до причастя, раніше якось було, знаєте, друзі, сповідь була. От, воно ж з Біблії нікуди не ділось. Да? Написано апостол Іоанн каже, якщо сповідуєте гріхи ваші, да, то кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Раніше, перед тим, як приймати причастя, люди приходили на сповідь, щоб очиститися перед таїнством причастя. І судити, каже апостол Павло, якби ви судили самих себе, то не були б судимі. А судити себе, як, що таке суд? Взагалі суд, що таке? Суд – це означає
вага.
Закон, Бог написано, він законотворець і суддя, да, в Ісаїї написано. Значить, закон, це, бачили, на будівлі суду, яка там емблема?
Деси,
правильно, да? Так от закон, це оці
деси,
означає на мові оригіналу. А судити, це на цих весах
зважувати.
Що переважить? На одну чашу ти кладеш закон, тобто правила цього закону, так? А на другу чашу ти кладеш вчинок, який ти здійснив. І от ти судиш, зважуєш. Розумієте? Тому, каже апостол Павло, якби ви зважували самих себе, відповідно до Божого Слова, на одну чашу клали Боже Слово, так, а на другу чашу клали ті вчинки, які ти вчинив на протязі місяця, які ти вчинив, да? Щоб ти зважував і почав судити свої дії, бо ті дії знаєш тільки ти. Ну, може, там якісь дії, що найближчі твої, там дружина, там чоловік, діти, да? Які ти там вдома себе ведеш, да? Якби ти зважував свої дії, вчинки і покаявся в них, так? То Бог би тебе простив, бо написано, коли людина сповідується і кається, то кров Ісуса Христа що? Очищає від всякого гріха. Від якого гріха?
Від
всякого гріха. А якщо ти цього не робиш, і ти грішиш, і стверджуєшся в цьому гріху, і від тебе страждають всі твої оточуючі, і ти не має ніякого покаяння, ти приходиш до чаші, приходиш до цього причастя, і то написано, ти п'єш восу собі. Каже, якби ви судили себе, то не були б судимі. А ким судимі? Бог судить тебе. Знаєте, коли дитині сказав одне зауваження, дитина не послухала, друге зауваження не послухала. На третій раз що батько робить? Різочку, правильно? Так само і Бог, він наш батько. Каже, якби ви судили себе, так, то не були б судимі. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. А який буде суд світу? Світу буде суд гієна огнена. Да? Люди, які не прийняли Ісуса Христа, їхня буде який суд? Вирок який? Гієна огнена. Це твій вибір. А людина, яка покаялась, прийняла жертву Ісуса Христа, вона в тілі Христовому. Да? Тому дивіться, друзі, як правильно приходити до причастя, апостол Павло нас навчає. Навчає, щоб судити себе по совісті, да, якщо є якийсь гріх, Господи, прости мене, яку я нішу займаю в тілі Христовому, для того, щоб не було в мене проблем, щоб не приймати мені просто так, як обряд це причастя. Тому дивіться, говорить, повертаємося ми до Івана 6 розділу, і каже апостол Павло в 54-му вірші, хто їсть і хто п'є моє тіло, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, так, той має вічне життя. Тобто, хто приймає причастя з певною періодичністю в постоянстві, той що? Має вічне життя. Причому приймати причастя не так, аби як обряд, а так, як навчив апостол Павло, судячи самого себе, так, і розмірковуючи про тіло Господня. І дивіться, він каже, І що? І я його, 54-й вірш, дивіться, чим закінчується? Той має вічне життя. Хто буде приймати причастя? Хто буде приймати причастя, то що? Має вічне життя. І що далі каже? І я його воскрешу останнього дня. А про який день йде мова, друзі? Про який день йде мова? Останній день чого?
Коли церква воскресе.
Да, коли буде піднесена церква. Коли був перший день церкви, хто пам'ятає? Перший день церкви.
День п'ятдесятниці.
День п'ятдесятниці, так? Що Бог, Ісус Христос, Він воскрес із мертвих, пішов на небо, да? На 40-й день було Вознесіння. А через 10 днів Бог посилає Духа Святого. І Дух Святий зійшов на 120 учнів, які молилися. І апостол Петро проповідував слово там на площі, да, і покаялося 3000 людей під впливом Святого Духа. І таким чином народилася церква. Це був перший день церкви. А останній день церкви коли буде, друзі? Читаємо перше Солунян, 4 розділ. Четвертий розділ. З 13-го вірша. Не хочемо, брати, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Померлих, мова про кого йде? Померлих в Ісусі. Тобто люди, які на протязі з першого дня церкви, існування церкви, так? І на протязі 2000 років, люди, які прийняли водне хрещення і ввійшли в тіло Христове, і які з постійністю, да, з періодичністю приймали причастя, у яких в тілі Христовому був оцей кровообіг, приймали кров Ісуса Христа, приймали тіло Його, да? Оце називається людина, яка в Ісусі Христі, в тілі Господньому. Тому говорить апостол Павло, що якщо ми віримо, що Ісус Христос помер і воскрес, то й померлих, всіх померлих людей, які були частиною Церкви Божої, прийняли водне хрещення, приймали причастя, так? Бог приведе з ним. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми, живі, які залишилися до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі у Христі. Знаєте, людина душевна, яка не має розуміння духовно, скаже, ну, люди, ви ненормальні, як це може? Людина, яка померла там 1000 років назад, 1500 років назад, там уже кості змили. Да, як вона може воскреснути? Але якщо це написано в Біблії, то ми вірою сприймаємо те, що ми не знаємо як, але Господь сказав, що Він воскресе. Тому написано, що першими воскреснуть померлі. І цей останній день, друзі, церкви, життя церкви на цій землі, потім ми, живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на хмарах, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому поспішайте одне одного, потішайте одне одного цими словами. Оце буде останній день церкви на цій землі, коли буде підхоплення церкви, вознесення церкви. Спочатку воскреснуть мертві, які на протязі 2000 років померли, а потім церква, яка люди, які в той час вони будуть живими цього останнього дня. І тому Ісус Христос говорить, друзі, дивіться, Він говорить, що ті, хто будуть приймати причастя, це 54-й вірш, так? Хто буде приймати причастя, буде мати вічне життя, і я воскрешу його останнього дня, останній день церкви на цій землі, а тоді буде велика скорбота. Причому, дивіться, оце, цей вираз, я воскрешу його останнього дня, Ісус Христос вжив у цій самій розмові, він сказав цим самим учням у 44-му вірші. Дивіться, що він говорить. 44-й вірш. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне його, і я воскрешу його останнього дня. Ісус говорить таку думку. Знаєте, от іноді ми намагаємося якусь людину там, бажаємо їй добро, да? Бажаємо спасіння, щоб людина була спасена. Ми говоримо і про Христа, і ну прийди в церкву, ну послухай, ну там, ну спасіння тільки через церкву, через Ісуса Христа. І намагаємося і так тужимося, нічого не виходить. Людина не може привести іншу людину до Бога. Це може зробити тільки Бог. І Ісус Христос каже, ніхто не може прийти до мене. А прийти до мене, що це означає, друзі? Прийти в церкву, в Христове тіло. Дивіться, яка процедура відбувається. Отець, десь там, наше діло проповідувати Христа, да? І Отець Духом Святим, десь отам от всередині людини щось там йокне. Отець привів людину в церкву. Ніхто не може прийти до мене. Тобто Отець приводить людину в церкву, до Христа. Так? Коли Отець, який мене послав, не притягне до мене. Отець приводить в церкву, до Христа. І церква, спасіння можливо тільки в церкві. І дивіться, він каже, що? І я воскрешу його останнього дня. Тобто, коли Отець привів людину в церкву, так? То останнього дня цієї церкви, що відбувається? Воскресіння. Бог воскрешає тих, які померли на протязі 2000 років, і ті, які живі, Бог просто їх возносить на небеса. Там відбувається 7 років банкет, написано шлюбний банкет на небесах. Читаємо далі, друзі. Так, стільки багато інформації. Наступна думка, дивіться. 55-й вірш. Адже моє тіло справжня пожива, і моя кров справжній напій. Вони казали, Ісус, справжня пожива, це якби ти манну нам з неба дав, щоб сипалось з неба, щоб нам на роботу не ходити, нам їсти, не треба нам часу тратити. Він каже, ні, то не справжня пожива. Справжня пожива – це ваш внутрішній, от, відроджена ваша людина. Ось справжня пожива, де Бог дає от, вічне життя. Тіло – це просто скафандр, це просто, знаєте, одежа, яка вона через деякий термін вона вже приходить в негідність. Да? Але вічність з Богом. Бог, сутність людини – це душа, це дух людини. І каже, справжня пожива – це моя кров і моє тіло. Далі каже, 56-й вірш. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Тобто, хто приймає причастя, так, той що? Той перебуває в мені, і я перебуваю в ньому. На таємній вечері, друзі, 15-й розділ. Ісус Христос за годину до свого арешту, Він говорить самі такі, знаєте, сокровенні, самі важливі слова своїм учням. Він говорить притчу про лозу. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець винограда. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Він говорить, які слова настанови? Каже, перебувайте в мені. І оце слово перебувати, друзі, у цьому, у цій розповіді до 11-го вірша, Ісус Христос вживає 10 разів. Слово «перебувати», ми з вами потім поговоримо, дослідимо це місце Писання, да, де Ісус Христос говорить. І Він каже «перебувайте в мені». І якщо ви в мені не будете перебувати, то ви не зможете плоду принести. А який плід Бог очікує від нас, друзі? Напевно, хтось думає, ну, плод в церкві, напевно, щоб людина там зранку до вечора в церкві була, там апаратуру крутила, там стільчики розставляла, якісь ремонти робила. Оце плід, напевно, для Бога. Ні. Плод, який очікує Господь від кожного із нас, це плод Духу, де написано Галатам 22 розділ, ми вже не будемо на цьому зупинятися, де плод Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, стриманість і так далі, і тому подібне. От які плоди Бог очікує від нас. І говорить Ісус Христос, каже, Бог очікує від нас рясних плодів любові, миру, радості. І якщо ви не будете перебувати в мені, так, то ви не зможете цих плодів принести. А як перебувати в Ісусі Христі? А відповідь ми читаємо в 6 розділі. Хто буде приймати причастя з таким підходом, як вчить апостол Павло, да? Випробовуючи самого себе, достойно підходити до причастя, так? Той перебуває в мені, і ти принесеш багато плоду. І далі каже, як послав мене живий отець, я живу через отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Знову ж таки, той, хто буде приймати причастя, жити буде через мене. І знаєте, коли каже, так як я живу через отця, так ви будете жити через мене. І Бог Отець, який дивиться на мене, на Олега Осипюка, да, то він дивиться вже на мене не як на мене, як на грішника. Бо я і зараз, хоча я віруючий, да, але бувають якісь косяки, десь щось нагрішив. Да, і Бог вже дивиться на мене не як на Олега Осипюка. Він дивиться на мене як на свого сина, на Ісуса Христа. Він дивиться на мене через призму свого сина, Ісуса Христа. Розумієте? Тому Бог дивиться на кожного із тебе. Коли ти в Ісусі Христі, коли ти підходиш достойно до причастя, знаєте, як дитина десь там розбила якесь там вікно чи сука, тато, ну вибач, ну так вийшло, м'яч не в ту сторону полетів, я цілився в другу сторону, а не так от якось скрутурився, ну винуват. І коли дитина приходить з покаянням, що ти, виженеш з хати? Ні, не виженеш, ти будеш... Ти простиш, правильно? Так і коли ми підходимо до Отця, кажемо, Боже, ну пробач, ну винувати, ну Господи, ну прости, десь не стримався. Бог пробачає, коли Він бачить наше розкаяне серце. І коли ми з таким приходимо до причастя, так, то що кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха? Це хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки ваші їли манну і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Чимало його учнів, почувши це, сказали, то жорстокі слова, хто може це слухати? Біля Ісуса Христа сиділи іудеї, так, і з цими іудеями, до яких він промовляв оцю, давав це вчення, яке ніхто не розумів, в тому числі і учні. Там було 82 учня, 12 апостолів, так, і 70 учнів Ісуса Христа в другому Євангелії, ми читаємо, в Євангелії від Луки, що Ісус Христос посилав по двоє їх по селищам, по містам, щоб вони зцілювали, дав їм владу, щоб вони зцілювали і виганяли демонів із людей. Робили такі молитви звільнення. І вони поверталися, казали, Ісус, учителю, нам демони повинуються. Ну от раз сказали от іменем Ісуса Христа, і вони вибігають, і радіють. Ісус Христос каже, не радійте, що біси вам повинуються, а радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. І оці учні, які вкусили цю силу, які побачили цю силу від Ісуса Христа, і самі попробували, як воно працює. Ці учні, послухавши ці слова про Ісуса, як Ісус Христос сказав, про своє тіло і про свою кров, вони послухали, що ну, якісь ненормальні. Ну, хто може це слухати? Тіло його їсти, там, от, кров пити, теж, ну а закон Моїсея, що викине, ну, про що мова йде? І дивіться, Ісус же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм, чи це вас спокушує? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Він каже, ви спокусилися на тому, що я вам розказав, оце вчення про кров і тіло моє, да? У вас нема духовного міркування, ви мислите духовним виміром, для вас закритий взагалі. А що ж буде, коли ви побачите, коли я буду возноситись на небеса, так? Я просто на хмарі піднімуся, і хмара мене підніме, супроти всяким фізичним законам, хмара мене підніме на небеса. Що ж ви тоді скажете? І тоді каже, Ісус Христос говорить, ключ, дає ключ для розуміння оцього всього вчення, що Він тільки що говорив. Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Тобто він сказав, ви міркуєте фізичними, матеріальними законами, тілесно, а я вам говорю духовні речі. Тому ви спокусилися саме на тому. Я не говорю вам про фізичні, що там треба ганібалізмом цим займатися, там їсти мою руку, там шашлики жарить, да, кров мою пити. Я духовні речі кажу, а у вас це закрито. І каже далі, але є деякі з вас, які не вірять, Ісус з самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він додав, тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого Отця. Навіть ці 70 учнів, які були, от прийшли, нібито виконували повеління Ісуса Христа, Отець їм не відкрив. Вони прийшли просто по своїм якимось емоціям, амбіціям, але внутрішньо у них не було такого відкриття від Отця. Тому, від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав 12-тьом, може і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий, син живого Бога. Із 82 учнів 70 встало, це три взвода, що хто військовий, да? Три взвода. 70 встали, піднялися, повернулися і сказали, ну якесь безумство, хто може це слухати? Повернулися і пішли. А Ісус Христос підходить до цих 12, що залишилися, 12 апостолів, каже, ну а ви що сидите? Каже, тоже вставайте, йдіть. Здавалося, крах. Ісус Христос потерпів крах у своєму служінні. Все. Люди розбіжалися. Проповідував 3 роки, люди раз стали і розбіжалися. Ісус Христос не переживає. Ні, каже. Залишилися ті, яких привів Отець. Нічого страшного. Каже, а ви що сидите? Вставайте, теж йдіть. І Петро каже, він сказав такі слова. Каже, куди нам іти, Господи? На російській мові, у тебе глаголи вічної життя. Глагол на яке питання відповідає? Що робити, правда? Що робити в цьому житті? Хто дає відповідь? У кого відповідь? У Ісуса Христа. І Петро каже, у тебе глаголи вічної життя. Ви думаєте, Петро і ці апостоли, вони зрозуміли все те, що говорив Ісус Христос про кров і про своє тіло, що треба їсти, пити цю кров? Абсолютно, так само вони не розуміли, як і всі інші. Але мудрість Петра заключалася в тому, що він сказав, Ісус Христос, ти Бог, а я людина. Навіть якщо я зараз щось не розумію, то все одно ти Бог, у тобі відповіді на всі питання. У тобі глаголи вічної життя. Якщо я зараз не зрозумію, то прийде час, коли я зрозумію. Але я зараз повністю віддаюся тобі, я повністю довіряюся тобі, що ти мене приведеш в ту точку Б, да, де є спасіння. Заради чого ти прийшов? Нехай Господь благословить, друзі, всіх нас, щоб ми з розумінням підходили до цього таїнства, яке ми зараз будемо приймати. Ми зараз, друзі, будемо молитися. Так? Будемо молитися. І в цій молитві, можливо, Дух Святий торкався вас на протязі цього часу, коли ми говорили, читали Слово Боже, так? Наскільки важливо причастя в житті кожної з нас. Що воно дає для нас? Якщо в вашому житті були якісь, знаєте, якісь провини, і Дух Святий через совість до вас промовляє, щоб в чомусь є покаятися, да, то в цій молитві, якій ми зараз будемо молитися, тихенько скажіть Богу за цю провину. Він знає. Ви думаєте, він не бачив, він не чув? Він все бачив, він чув. Але дуже важливо, коли ти сам це визнаєш і скажеш: Господи, ти пам'ятаєш? Прости мене за це. І саме з таким підходом давайте ми підійдемо до крові Ісуса Христа і до цього тіла Ісуса Христа, яке було ломиме за нас, і ця кров, яка була пролита за нас, випробовуючи самих себе, судячи самих себе, щоб нам не бути судимими Богом.